ejército. Parroquia, benvidas e benvidos outra semaniña máis o Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que comen o currusco do pan cando volven da panadería. Para vos, maquiavélicos, vai este programa.
Que guai, se non che gusta o currusco.
Sí.
Genial.
Pero todo o mundo que vai comprar pan sempre ven con el mordisqueadillo aí, que estaba, que rico, que fame, porque che mandan sempre aí polo
as
pan.
As termitas do pan.
Sí, cando tes moita fame. como cada semana... este servidor, Carlos García Vieito, está moi ben acompañado. Pero teño que decir...
non como cada semana.
Pero non como cada semana, porque sí, comigo teño a Lidia Veiga.
Hola, parroquia.
Pero non temos a Miguel Gómez Abad, que no. Tristemente. Está moi enfermiño. Sí. Daqui lle mandamos un aperto moi grande.
50% conto, 50% gripe.
Simplemente lle recomendamos que faga un test, por lo menos se pasa a ver que coronavirus, gripe A, ou simplemente un catarrillo. Se nos escoitas tamén facede test, se estades mal, se tedes síntomas, puñede unha máscara.
Sí. Cuidarse, bebe de agua. Importante beber agua, hidratarse.
Non decimos que auga, pero hai que beber agua.
Exacto.
temos tamén moitas novidades que contar.
Non me digas.
Esta semana está sendo unha semana moi meque-meque.
A ver.
Incluso a semana pasada é unha semana moi meque-meque.
Contame.
Porque veñen boas novas. E é que hai unha empresa...
Sí.
Que é do sur, iba a decir do Valdomiño, pero non...
Do sur non, non estamos falando de Andalucía tampouco,
no, no,
claro.
Do
que
sur,
se
sur, do sur do...
Do sur do país.
Claro. Que sei que é de, vamos a decir, cerca de Vigo.
Vale, vale.
É que a empresa de produtos de agasallo para comprar ou regalar... Lóstrego patrocina este programa.
¡Oh, yeah!
E temos que agradecer que de un millón que, jolín, se presten a patrocinarnos.
Total.
A darnos unha axuda.
E que confíen en nós.
Sí, a verdade é que é unha chulada, non? Que te reciban con boas maneiras e digan, sí, claro. E máis, é moi do noso rollo porque é como
sí.
Moi xa xeración,
sí.
Moi desa época.
Tedes que mirar aí pola súa páxina web e polas súas redes que teñen cousas chulísimas que vos van a gustar un montón.
Dende camisolas, cuncas, fundas
todo.
De móvil... Uh-huh. Fundas moi chulas de móbil que iba dicía ya antes.
Que ten aí Carlos unha, que está
dicía,
grabando.
Vamos a ensinar, pero que está grabando aí detrás e non me la podo ensinar, porque
que
é chula.
Como unha especie de funda que ten unha, un collage de pegatas da, do Xabarín, sabes, de debuxos animados, ten incluso un carné do Xabarín. O sea, mola muchísimo.
Sí.
Mira, de verdad, non me lo decimos por compromiso. Mirade
no.
A páxina web de Lóstrego que ten cousas guapísimas.
Este é tamén cousas boas de patrocinios chulos que non é forzado,
sí.
Sino que te dá gusto decir
total.
Sí. É como, sí, sí, é mola, mola. É recomendadísimo, ademais.
Hola, amigos. En el día de hoy vamos a... No. Aquí vai en serio.
Vai totalmente en serio.
Sí.
E non rematan aquí as novidades. E é que... A semana pasada hubo unha super moi boa novidade para todas as persoas meque-meques, da órbita meque-meque e da xava xeración.
Redoble de tambor.
Xa temos o xabarín en plan como app, como OTT, sí, como todo.
Despois de tres anos, non? Pedindo
catro,
firmas.
Catro.
4 anos de tremendo traballazo de Carlos Vieito entre todos os traballadores
sí.
E traballadoras da Mesa pola Normalización Lingüística, que grazas desde aquí, por Dios, polo vosso traballo, que seríamos nós sen vos.
E é que, sí, é, como dicía Lidia, despois de 4 anos de curro, recollendo sinaturas, falando cos grupos políticos, indo ali ao Parlamento a que votasen, que por favor votade a favor da iniciativa Xabarín, despois de... todo este tempo, casi un lustro, pois xa está funcionando o que sería a aplicación,
sí.
O que sería a OTT. E que significa eso? Que as persoas van poder ver o Xabarín 24 horas dentro do seu móvil, desde a súa tablet, desde o computador.
Exacto.
E a partir de febreiro, desde a tele. Vas a poder configurar aí como se fose Netflix, sabes?
Tal cual.
Metes aí...
registras a túa conta e aí entras.
Metes aí o Xabarín e podes ver o Xabarín. Esperamos que haxa series un pouco máis animadas
sí.
As que está vendo agora.
O meu...
Non todo
veño aquí a facer un pouco a promoción. Tedes unha das primeiras series animadas de ficción feita por un equipo artístico e técnico totalmente galego que se chama Argonautas, que se doblou a galego.
Bueno, é que ti tes, ti vas por todos lados.
Por favor, por favor.
Porque tanto Argonautas como a Xacoura ou xa...
Sakura.
Sakura.
Fago de Naoko. Dobla Naoko en Sakura. Ou a xente, ou a xente Binky, que é unha serie... A miña primeira serie de animación que doblei. Sí, que está moi guai.
Como te sintes estar dentro do xabarín?
Isto é a hostia.
Que estás dentro do xabarín.
En plan, eu cando era pequena escoitaba as voces deses debuxos animados sen saber que había persoas que se dedicaban a iso profesionalmente e agora estou formando parte de, pues, do contido que se lle vai a dar aos nosos nenos e nenas, aos nosos catibes en Galiza. É super guai.
É moi guai, sabes?
Eu, de verdad, que cada vez que estou no estudio doblando e sei que, eso, fai pouco doblei unha peli tamén así de anime super bonita, que se chama Mirai, que seguro que se vai
Mirai,
poder...
Mirai,
a ver se atopades. E era como, foi a miña primeira película de prota, sabes? De facendo dobraxe dun protagonista, que era como moita responsabilidade. E dixen eu, buah, en verdad, es que me provoca tantísima satisfacción saber que vai haber nenos e nenas que van poder disfrutar desto en galego. Ademais, as nosas adaptacións, as traducións, as adaptacións e as dobraxes en galego están tan ben feitas, pero tan ben feitas.
Porque hai uns tradutores e adaptadores máis guais detrás.
E uns directores e uns actores e actrices de dobraxe impresionantes. O sea, sí. Moitísimo curro. Grazas polo traballo que facedes, porque grazas a vos hai un patrimonio cultural e lingüístico que, vamos, non lo merecemos. Bueno, sí que non lo merecemos. Sí, pero...
Se a xente fala ben, é grazas aos debuxos, porque para dobrar hai que dobrar ben... colocar as vogais onde hai que colocalas e
na que non
as
coloques, o importante é que ti pos collas e te identifiques con un personaxe de ficción super guai, porque mira este personaxe que me encanta e que ese personaxe estea falando en galego e non haxa nada de estrano neso, sabes? É como precioso que forme parte da identidade dun personaxe, da personalidade dun personaxe.
E iso vimos, porque se alguén marcou unha identidade na sociedade, como decíamos antes, nunha xeración,
total,
é o Porco Bravo, o Xabarín.
Sí.
Porque dende que naciu ese bicho alá polo ano 94, que este
Xabai,
ano
Xabai.
Fai 30 anazos, 30
qué
anos
fuerte,
do Xabarín,
pois
pues creou unha xeración de
un
exército total
de Porco Bravos.
De Porco Bravos, e é que creo que nas súas cancións dicía un pouco, non decía exército, pero...
Sí, pero unha manda, como se... Unha, no, moitos porcos xuntos... que son?
Piara.
Piara. En galego dice
en
piara.
En galego será piara. Soa moi raro.
Soa a paté. Soa a chungo. Non queremos facer paté. Pero que queremos é xamón.
Pero sí. Jolín, o Xabarín, eso, cumple... Bueno, eso, fai 30 anos de que naciu e marcou a moitísimos nenos e nenas daquela época que nos podemos identificar. Mas tamén é certo que o Xabarín que era... Non é o de agora, nin tampouco foi
non,
o do
que
medio.
Non, quede clarísimo.
O Xabarín naciu dunha forma, por exemplo, as persoas que naceron nos 80, que, por exemplo, non somos dos 90,
sí,
xa somos outra xeración.
E o Rozos 2000.
Por iso, é dicir, mima, os que naceron nos 80 tiñan o millor, eso, 5, 6 anos, empezaba o Xabarín, viron cousas moi punkis.
Sí, sí, sí.
Porque
sí, sí,
hai que recordar que o Xabarín era un porco puncarra total. Moitos videoclips que bueno, sale aí animando de afiliarse di, non son un porco skin, son un porco bravo. É dicir, unha cousa radical total, non? Era aí un metalero.
Sí, 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 sí.
E molaba moito.
Que non ia querer que os seus fillos viran eso, definitivamente, sabes? É dicir, wow.
Sí, sí. E fixeron o que falábamos antes, que o único método de promoción que fixo o Xabarín é o patio da escola. E iso, para min, é o que
total,
o máis increíble que fixeron a xente que creou esa idea de que o Xabarín difundiuse nos patios da escola, iba de boca en boca, e o máis importante, estaba feito para nenos. Non estaba pensado para que os pais acompañaran aos cativos a ver. Non, era, ti eras un meniño, unha meniña, sentabaste e sentíaste identificado
de diferentes
co que
idades totalmente, porque había produto tanto para rapaces máis peques como para máis adolescentes, e comíaste todo, porque era todo moi guai o contido que había, hasta, o sea, parecíame moi chulo feito de couber a videoclips tamén, sabes, de bandas míticas, que iso é maravilloso, que iso poidera visibilizar o traballo musical que facían moitas bandas daqui de Galicia, de fora, portuguesas e que creo quero entender e americanas, o sea, americanas, africanas incluso.
Ah, que forte.
Sí, sí, buscando información, apareceume que sí, de
cierto.
Cabo Verde, de por esa zona toda.
Porque a min que me dera, a mí no, porque eu non toco música, pero a mí o velo sí. Pero para a xente que se está dedicando ao mundo da música, que houbera unha catapulta,
sí,
como podía ser o Xabarín naquela, agora, para poder promocionar a túa música e chegar a xente máis moza, sabes? Eso sería
imagínate
topísimo.
Ahora, na Canle Xabarín, que puxeran aí as fillas de Cassandra, ca súa música, o Mondra, sabes? A toda esta peña que está ahora mismo empezando na música, que está petando moitísimo, ou non tanto, sabes? Que precisan como ese lugar para visibilizarse como artistas, era maravilloso. Que houbera producción propia, que se enseñara e estiveramos orgullosos dela.
É que eu penso nos grupos que triunfaron, moitos pasaron polo Xabarín. A ver, non vou a decir que foi o Xabarín que nos catapultou, que non é verdade, pero sí que, jolín, Herederos da Cruz petou
total.
No forte, o que xallo é o Isca e Lura, donde o petou, e a xente a sabe
polo
Xabarín.
Que a xente do Xabarín sigue aínda a día de hoxe ese tipo de grupos de música porque afianzaron moita raíz e vínculo co Xabarín.
Ti crees que se ahora este novo Xabarín que están lanzando, claro, o Xabarín tense que adaptar, non pode seguir nos 90 e rock and roll e todo iso.
Por que non?
Credes que o Xabarín o mellor vai ser trapero, sabes? Ou algo así.
Es que a min eso non sei se me entusiasma moito imaginarme,
claro,
a un Porco Bravo cunha jorra para atrás. Pero, todo, o sea, todo porque as xuventudes, de verdad, falen galego e teñan contido que puedan consumir en galego. A tope con eso, é moi importante. Entón, si ten que ser o Porco Bravo trapero...
É que o mellor, diría que facer un pouco de trap.
Escoita
así.
A Drake, a tope.
Sí.
Pues non pasa nada.
Pero cousas que tamén tiñan boas o Xabarín, e non era só a música, eran, e poca xente se acorda...
De que?
Eran as seccións que había dentro do Xabarín.
Contame eso, que a mellor son das que non me acordo.
É que claro, é que o Xabarín nos seus inicios tiña moitas cousas, despois fui perdendo cousas.
A sección
pero...
de cumpleanos era,
bueno,
a miña favorita.
Esa,
que non se acorda de eso? O sea, deseando cumplir anos solo para salir na tele e que aparecerá o teu GPT, en plan, mamá, mira aí!
Xa contei esta anécdota aquí no programa. Eu non tuve en carné Xabarín.
Xa, tío, que parece un trauma eso.
Os meus pais non foron ao quiosco ali a cubrir os datos, a mandalo. Eu non tiven. E a mí sempre me fixo moitísima ilusión ser do Xabarín e aparecer o día ese. Que fixen eu e que fixo moitas persoas, porque non somos os únicos. Con 20 moitos,
home, claro,
enchemos o formulario, mandamos unha foto de cativos e ora temos un carné Xabarín e eu debo ter 10 aniños ou así agora mesmo.
E o homem caducou que tiña.
Mais,
bueno, non sei se tiña fecha de caducidade, pero como vin que renovaran os carnés, tamén fixen o mismo. Pois
claro,
unha identidade 18... que non era, unha identidade, uns anos que non eran. A foto é miña de
claro,
cando tiña 8 anos.
É que eu creo que se todo o mundo facemos agora mesmo isto, o Xabarín volve a petar de fotos de cativos.
De afiliados e todo, sería.
Porque agora, como non hai cativos, porque a demografía está así asá e a xente non se pon a facer fillos...
A mí o que máis me flipaba era que eran solo afiliados. Eu dicía, mima, teño que esperar 3 minutos a que saia a miña cara. Imagínate cantos nenos cumplen o mesmo día que a min en toda Galiza, sabes? É algo impresionante. Era como moi chuli, sabes?
Total,
pensar que había un montón de nenos ese día mirando a tele que estaban cumplindo os mesmos anos que a ti.
E non era só unha vez, porque había como varias tandadas, imagínate, poñían Doraemon, Dragon Ball, tandada de cumpleanos, o que sei, Gato Khan e
sí,
tal, tandada de cumpleanos, é dicir que había moita xente.
Moita.
Sí, sí,
era
verdad,
moi
verdad.
Sí.
Pois volvendo ás seccións, moita xente non se acorda, o aniversario é coñecida, pero moita xente non se acorda que había microseccións dentro, como por exemplo a de Maxia.
Maxia?
Non te acordas?
Non me acordo.
Eran unhas mans que tiñan unhas lupas brancas e un
negro. Ah, creo que me empezo a acordar.
E iban che facendo os trucos para que ti soubeses como se facían os trucos.
Sí, creo que lembro.
E era moi guai. A ver, eran truquiños que os nenos podían aprender.
En plan magia borrás.
Sí,
non?
Total.
Vale.
E pois había outra sección, había varias, pero estas son tamén as máis icónicas, que era Arroz Hacker, que era presentado por Esteban Ñáñez, Snob, que o pobre faleceu co coronavirus, hai 4 aniños, que el presentaba, era un cativo, e presentaba, pois iso, novidades nos cómics, na animación, Claro, un cativo falaballe a outro cativo como falan os cativos.
Es que isto non pasa, porque normalmente os presentadores pues, xa son maiores e os nenos pequenos pues, non chegan a identificarse de todo con esas personas adultas. Entón, mola un montón. Que...
Molaba porque falaba como un neno. Non era rollo míticos nenos que son... Que
se ahora da, estás que son aprendendo texto.
Sí, exactamente, claro. Que son actores e actrices e dixo, fano moi guai porque son xa van aí a teatro a tope.
Sí.
Eran nenos que falaban como nenos.
Imagino un chaval ahora, este chollo tedes que velo porque está guapísimo, ¿sabes?
Un pouco.
Sabes, en plan, así.
Pero sí, era de ese rollo, de moi de ti a ti, ei, non sei que, tal. Molaba, eran esas seccións que realmente molaban.
A ver, e que máis seccións había?
Non me acordo de máis.
Ah, vale, perfecto.
Eu son das que me acordo.
Además, si hai máis, hai estas que son así de...
Sí, non me acordo, o sea, creo que algún había, algunha máis habería. E acórdome que cando saíra Seguriño... Ei, ti, Seguriño, como era? O de... Iso está moi mal. Está moi mal.
Es que eran todo temazos, cousas que a día de hoxe é imposible borrar xa das cacholas da xente. É como que quedou... Quedou nos marca, eh?
Fixérono ben.
Fixérono moi ben.
Fixérono moi ben. E se hai algo especial? Ti traes algunha sección que había dentro... Digo.
No, eu, sabes a mí o que me chamou a atención? Que isto producirono dúas mulleres.
É verdad, correcto.
Vou
sí,
decir o seu nome porque creo que é importante visibilizar tamén o traballo destas persoas. Que se chaman Loli Fraga e Rosa Lorenzo. Grazas por semejante maravilla. Pouco se fala. Non é polo feito de que foran mulleres, pero
é certo.
Joder, é certo, en plan dixen eu... Oh, que guai, referentes, sabes? Sí, sí. Que ben, que ben. Nada, eso que me sorprendeu e que en Google aparecía que a un 98% de personas lle gustaba a Canle Xabarín, que me parece muchísimo xente. Para decirlo Google, sabes? En plan, fuerte este.
Pero pois, había outros produtos que rodeaban o que sería a marca, vamos a decir así, Xabarín, sí, como podía ser as saídas das xabaxiras.
Sí, xabancontros.
Xabancontros.
Xaba todo, xaba camisetas, xaba todo.
É que faltanos aquí o Xavi Experimento, porque...
Xavi Xubi.
Xavi Xubi, porque Xubi é o neno que pariu o Xabarín, basicamente.
Totalmente.
Ese neno producto do Xabarín é Xavi. Xavi iba a xabaxiras, tiña a xaba quemasolas, vía todo Xavi. Era...
Encántame. Era no, seguro que lle faz algún tipo de test e non o pillas en nada.
No, seguramente no. Era deses nenos moi que os levaban ao rollo do Xabarín a tope.
Que guai. Sí, sí. E que siguen mantendo esa paixón polo Xabarín e creendo nel.
E teñen esa esencia. Esa esencia que dis, é xente especial.
Sí.
E se hai algo potente no Xabarín...
Contame.
É que... É o fío do Xabarín, é que é a esencia do Xabarín, son as series do Xabarín.
Sí.
Ti que series vías?
Mima, todo o que había. Eu dime conta que empecé ahora a ver anime, pero cando eu era pequena non me chamaba tanto ese tipo de animación. Entón eu vía, pois, eu que sei, Gato Can, gustábame moitísimo. Que máis vía, por exemplo, Vaca e Polo estaban super guai.
Buísimo.
Sí, que además era moi guai porque sei que había canles que as poñían en castelán e non me gustaban tanto. O sea, prefería velas en galego. E máis era das que recordo cambiar. Se habían castelán, cambiaba porque prefería intentar atopala en galego porque me tiñan o seu aquel.
Ay.
Evidentemente non estamos falando de Shin-chan porque creo que xa falamos abondo nesta sí, radio Shin-chan. Xa está, non vamos a falar de Shin-chan, pero
é certo que o tema de lingüística a mí encántame porque é un filtro moi 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 bo porque moitas veces en redes aparecen comentarios de el castellano, lo podíais hacer el programa en castellano porque llegaría esa más gente.
Y hablan así cuando hablan en castellano.
Hablan así cuando hablan en castellano y dicen, podía llegar a más gente, es mejor en castellano, se entiende mejor.
Es una pena que sean gallegos.
Es una pena, ¿no? Porque Latinoamérica...
Sí.
Pero después aparecen rollos como de... clips de Shin-chan en galego e di, joder, como en gallego no hai manera, es decir, es lo mejor.
É que non é a traducción solo, é a adaptación, que é algo noso, co que nós nos identificamos e decimos, ai, eu falo así, sabes, diría eso, se digo tipo
Poderíamos decir que o viño e o queixo é para a xeración dos nosos avós, é dicir, o viño do país, o queixo do país,
sí,
e para nós é o Shin-chan do país.
Eu penso que sí.
É dicir,
denominación de orixe protexida.
Totalmente.
Agora mesmo.
É o que nos identifica. E é verdade, ao mellor o viño e o queixo xa non os sentimos tan propios, pero o Shin-chan e o Dragon Ball, sí.
A parte, como desto que din que que tens que considerar lingua materna, a que, bueno, materna, a ver, non me gusta dicir
primaria.
Muito, primaria, efectivamente. Aquela lingua que soñas.
Ah, sí, sí, é verdade.
Vale. Pois é que eu imagínome este tipo de dibuixos animados é que me resonan en galego, imagínome, pois Conan, que foi o meu primeiro crush. O primeiro crush de dibuixos animados foi Conan. É que non o podo imaginar en castelán. Ai, non, sí, pero a súa personalidade está en galego.
Sí, total.
Totalmente. E ti que tipo de dibuixos vías, cales, te lembras? Dragon Ball, mítico?
Eu traio algunhas curiosidades da serie que como cativos e cativas non nos demos conta.
A ver.
Pero que son heavies.
En plan?
Por exemplo, Dragon Ball, sí. As bolas máxicas, ten moitas movidas dentro da serie. Porque moitas destas series eran para adultos, non eran para cativos. Empezando por aí. Pero, por exemplo, as bolas máxicas resucitan a peña. Todos sabemos que Goku resucitou como 4 veces, Krilin outras tantas. Pero que resucitaron a un tipo que é o pintor austriaco, Adolfo. Resucitaronlo tamén na serie e tuvo que pelear contra Gohan e Toranz. E ao final mandaronlo para o inferno outra vez, pero... É unha das persoas que resucitaron, por exemplo.
Guau, non sabía eso.
Son cousas que
tamén
non...
é certo, teño que dicir que non son grandísima seguidora de Dragon Ball, por favor, non me
non pasa nada.
Non me matedes por isto. Pero que, o sea, o mínimo sí que o pillo. O
por
sea,
exemplo,
que guai.
Dragon Ball, pelexas
sí,
eternas.
Sí, a tope.
Vale. Sabedes que hai un personaxe que é Freezer, que bueno, é un dos máis coñecidos, vale. Tibias a serie estaban pelexando todo o tempo. É dicir, non te das de conta, pelexan, gustache que pelexen e tal. Dura 210 minutos a pelexa. 3 horas e media.
Eu entendo, porque estou agora vendo Attack on Titan se eu vivo esas peleas que digo eu. Que duren a eternidade, por favor. En plan, es que son espectaculares, como a animación, todo, e de repente pues, estás aí vendo pum, chim, pum, pum, pum.
E non te das conta?
No, pasou
un
día.
Unha tempada.
Pasou un día e te enganchada a serie, sabes? Sin, bueno, en fin.
E despois mil censura, por exemplo, por culpa do mestre Mutenroy.
Ah.
Que hai un montón de censura, porque sabedes que Bulma iba por ali, pasaban cousas,
sí.
Había censura, censura, censura. E despois outra curiosidade é tamén no tema dos nomes e incluso a do Brash. Os nomes das personaxes das bolas máxicas son nomes típicos xaponeses, pero de cousas. Por exemplo, Goku é cenoura.
Que?
Vegeta.
Eu isto non o sabía.
Vegetal, Freezer...
Vegeta podría imaginarmo, pero...
Sí.
Claro.
Pan.
Pero Goku...
Pan. Freezer, conxelador, Freezer en inglés.
E por eso teñen esas cores e esas
correcto,
formas.
Correcto.
No, no, acaba no, de estouparme a cachola.
Non lle deron aí aos miolos profundamente, pero sí. E despois, outra é a de onda vital. Que aquí hai un debate enorme.
Por qué?
Porque Kamehameha.
Kamehameha.
Claro, nos aquí é onda vital. E según a xente que fixo a dobraxe,
¿sí?
Dixeron que era máis sinxelo para un cativo berrar onda vital
que
Kamehameha.
Kamehameha.
Que en catalán respeta, non? E din Kamehameha.
Pero a que mola máis en galego.
Onda vital mola moitísimo máis.
Onda vital está maravilloso. Todo se ha dito.
Totalmente.
Uh-huh.
Despois unha serie tamén Doraemon. Que te parece o gato cósmico que ven do espazo?
Que conste que Doraemon, eu tuve unha temporada que lle empecé a chamar Doraemon. ¿Doraemon ou Doraemon?
Es un debate.
Claro, é un debate grande. A min isto lo que amo un pouco, porque hai xente que escoito que di Doraemon e claro, pareceme ok, pero cando escoito que din Doraemon, xa digo...
A mí sonoume igual.
No, é Doraemon ou Doraemon.
Sí, eso.
Efectivamente, Doraemon, Doraemon. Doraemon é como cando che din, eso non é con unha pechada, é con unha aberta, e de repente tú leas, se non ubicas ben.
Pola.
Pois Doraemon ou Doraemon. Para ti que é Doraemon ou Doraemon?
Doraemon.
Doraemon
de toda a vida.
Pois hai xente que di Doraemon. Doraemon, claro. Vamos a ver. A serie estaba fantástica. Non me gustou o final, teño que dicir. Non vou fazer spoiler.
No.
Por si alguén quere...
Aí vamos. Que final?
Como que final?
Que final?
Hai dous finales?
No, conta.
O dos pétalos.
Conta. Que final coñeces?
Eu coñezo o final no que Doraemon...
Sí?
Como que... El estaba imaginando todo.
Nobita, tis.
O sea, Nobita, perdón.
Que ao mellor está morto. Ou en coma, ou algo así.
¿Qué?
Vamos a destrozarvos a vosa infancia. Hai unha lenda urbana que di que Nobita era un neno comatoso.
No te creo.
Que soñaba con o seu peluxe que tiño ao lado, que era o gato cósmico Doraemon. Pero sabedes que é todo mentira. Porque Doraemon non rematou, é a serie máis longa.
Non está rematada, está rematada. O sea, é dicir, non está rematada, pero era unha por finiquitada.
Non, non, siguen producindo.
Que me estás contando? É porque non chega aquí.
No che.
Ah, pois pues a mellor había que mirar eso.
Sí, había que actualizar aí a aplicación do Xabarín e meter...
Mais contido, definitivamente.
É tanto porque hai uns meses hai unha nova película de Doraemon que é
claro,
Nobita e o dinosauro.
Pelis sí que saliron, saliron sí, pelis. Igual que Shin-chan, Shin-chan fixou moitísima peli. O sea, hai moita peli.
Seguen.
Que forte.
Sí, pero é unha lenda super extendida que todo mundo pensa que Nobita estaba en coma.
Eu sei dunha que non sei se é real.
Conta.
A de Kaiju. Vos viedes Kaiju, sabedes quen era Kaiju?
Tengo... ¿Cómo era?
Solo cuatro añitos, crezco muy despacio. Que, por certo, doblábao a Rigoberta Bandini, cando era pequena. Non sei se sabíades isto.
No.
Sí, pois pues era a súa dobladora. Pois resulta que se di que o chaval este era unha persoa, un rapaciño que tiña cáncer e que súa nai dende, bueno, as quimios e tal, lle contaba estas historias, entón era el o que se imaginaba mentras estaba como, pois, pues, en ese estado máis comatoso.
Jolín.
Tamén. Sí, trauma,
O de Caillou sí que me sona incluso máis
sí,
probable.
Sí, por eso tiña 4 anos e era un neno que estaba pelado. En plan, sí. Non tiña moito sentido que non tuvera pelo,
sí.
Sabes? Pero o que digo eu, por que non o dís? Por que non contas que é un neno con cáncer? Non pasa nada. O sea, me refiero... Hai nenos e nenas que están vivindo este momento e que se sentirían tamén máis identificados con que este peque, pois...
Non se indica, esa... non é o Kaiju ese,
É bastante
claro.
Novo. Eu penso que...
Novo?
É un... Sí, eu non creo que... O sea, non é pouco yo, pero
sí.
Bueno, me refiero que tampouco é o considero un dibuixo animado moi antigo, sabes? Non, tampouco considero tan antigo. Non me marcou a infancia. Vaya,
sí.
Me refiero
eu
que estaba
xa éramos grandiños.
E era
sí.
Bastante aburrido, eran 15 minutos, creo, de capítulo e tampouco facía moita cousa o chaval. A ver, tengo 4 añitos, crezco moi despacito, vou caminando, soy callo.
Ma, esa, non saiu no Xabarín?
Non, esa non.
Era da dúas. E que en sí saiu, dixéchelo antes, eu creo que a serie que a todo mundo marcou,
cal?
Que non se atopa información por ningún lado, e a Gato Can.
Oh.
¿Dónde está o opening? O opening de Gato Can.
¿Dónde está en
xeral? Público.
¿Por qué non se pode volver a ver esta? Eu teño uns compis que lles mando un saludo desde aquí, que teñen un tatuado a gato e outro tatuado a Can, entonces se xuntan as costelas, teñen a Gato Can. É que me parece a tatuaxe máis linda do mundo.
Eso é moi guai,
É super guai. É super guai.
Que
sí,
guai.
Pero falando de non atopar estas movidas, grazas, recuncho da meiga, por existir mentras que non había Can Lixabarín.
Arquivo.
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 Que dixen?
Recuncho.
O recuncho. Acabo de puñar un novo. Para min é a meiga. Iba a buscar as cousas
sí,
a meiga, evidentemente.
Pero non o digades moito por aí, senón o pechan.
Non, pero é certo. Pode ser que estas movidas as pechen. Pero
descargade
bueno.
Todo antes de que os date unha
E como, donde busco isto? Pois vou mirar a meiga.
Sí, total.
E é unha pena que teñas que buscar na dark web.
Galega.
Galega, que se chama...
Que venden lacons de contrabando aí tamén.
Para poder verte 3 episodios de Conan, sabes?
Sí.
En plan, por favor, é horas de que todo ese contido que se fixo, que está pagado con diñeiros públicos, non estea nunha canle pública e que poida velo todo o mundo.
É de fácil acceso, por
totalmente,
favor.
Totalmente, porque
os arquivos da meiga...
Me cago na mar salada.
Tens que ser de Anonymous para poder ver unha película,
Total. Poñxe unha adivinanza para se adivinas isto, seguirás tu camino.
Quantas provincias tiño o antigo reino da Galiza?
Tal cual.
5, é incorrecto.
Fora do recuncho da meiga.
Molaría, As persoas que leven un arquivo de amiga poñede estar pronto.
Por favor, sería moi guai.
Despois había moitas máis series, que non sei canto tempo temos. Canto queda, Belén?
A ver, estános informando por pinjanillo.
¡Un minuto!
¡Un minuto! ¡Un minuto! Pero
¡qué ben! É que non temos o reloxo aquí.
Pero mira que maneira tan guai de calcular o tempo que levamos.
Sí,
como que xa temos integrado os 30 minutos dentro de nós, sabes?
Totalmente.
É algo impresionante.
Pois nada, que hai moitas series máis. Sailor Moon, Os Autos Tolos...
Sí, Vicky el Vikingo...
Vicky el Vikingo...
Os Looney Tunes... os autóctonos, supoño que
os Looney Tunes.
Ah, os Picapiedra.
Os Picapiedra, verdad.
Oye, os Picapiedra eran como moi, bueno, Picapiedra, sí, eran moi guais tamén.
Oi, ches Pablo.
Bueno, todo isto aproveitando este minuto que nos queda. Ben, xa dixen antes, pero Carlos, grazas polo teu traballo dende a mesa. Grazas á xente da mesa por facer o traballazo que fai, por todas as firmas que se colleron por insistir e por creer en que todo o que se está facendo agora é super necesario. Grazas a papás, mamás, familia, amigues que puxéstedes aos vosos cativos nas casas o xabarín en algún momento e aos que seguides creendo en que isto é super necesario, porque é moi importante loitar por contido en galego porque non lo merecemos e porque os nosos cativos teñen que facer futuro nun... Pois no noso idioma, é moi importante eso.
E agora que hai posibilidad de poñedelle a cana o xabarín.
Exacto.
Porque se hai...
No, é es que, claro, ten uns horarios o xabarín na televisión.
Ahora xa no.
Dúas, sí, é verdad, ten uns horarios de merda. É certo, ten uns horarios horribles para poder seguilos.
Agora no
pero agora podedes poñelo nas vosas tablets, nos vosos móviles, nos vosos ordenadores. Vai con vos, para todos lados.
E direi un dato que non se debe dicir moito, pero está ben que se saiba... A min chiváronme xente que traballa no mundo da braxe, da traducción. Netflix e todas estas plataformas levan conta de cantas visualizacións se fan de, por exemplo, pelis en galego.
Sí.
Se a xente non ve as pelis ou as series en galego, non hai pelis e series en galego porque din, non nos hai a conta.
Exacto.
Hai produto en galego, pero hai que velo.
Total.
Así que eso xa forma parte de cada un de nós como parte da sociedade. Así
exacto.
Que xa que esta xente fai un traballo magnífico, polo menos agradecelo vendo na nosa lingua.
Efectivamente.
¿No? Así que, jo, pues pasou voando o programa.
Sí, flipas.
Foi como un capítulo de Gato Can. sí, veña. Xa está. Así que nada, moitísimas grazas, Lidia.
A ti, Carlos.
Outra semana máis. Miguel, desexamos de que xa se recupere para a próxima semana.
Veña, levántate da cama. Que hora de salir dela.
nada, sede moi felices.
Adeus.